Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
I když venku je tak, že by ani psa nevyhnal, přicházíme k vám domů dobře naladění.
Tak nás nevypínejte, pokud nechcete přijít o povídání s těmi nejzajímavějšími řemeslníky, se kterými jsme natáčeli během několika posledních let.
Představíme vám keramičky, dráteníka, ševce, taky jednoho skoro indiána, který šije týpí, cukrářku a řezbáře.
Každý z nich dělá své řemeslo s láskou a i na našem povídání je to snad znát. Ne, nadarmo se přece říká zlaté české ručičky.
Při poslechu magazínu Hobby vás zdraví a pohodový poslech přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
A jedeme do Svídnice. To je taková vesnice na Chrudimsku, kde už pár let funguje keramická dílna s bezvadnou partou žen, které si vzájemně pomáhají.
Tak to by mě, Jitko, hodně zajímalo, protože já si vůbec nedokážu představit, jak taková keramická dílna může fungovat.
Je tam pohoda, teplo, usměvavé ženy, příjemná atmosféra, co ti budu povídat.
Takže to je tak, že ty ženy, které tam jsou, tak mají před sebou hrnčířské kruhy a na nich točí nádobky, hrnce, vázy a tak dál?
No tak ne, že by každá z těch žen měla hrnčířský kruh, viděla jsem tam jenom jeden a také paní Alenu Effenbergerovou, která právě točila na tom hrnčířském kruhu a potom každá ta dáma měla za úkol něco jiného, ale co budu povídat, pustíme si reportáž.
Když se vyrábí nějaký drobnější předmět na hrnčířském kruhu, to taky není žádná legrace. Umět to správně vytočit na kruhu. Mluvím dobře tou hantýrkou?
To je asi nejdelší cesta se naučit točit, protože přece jenom každý, kdo to zkoušel někde na nějakém workshopu nebo někde ve výtvarce, tak ze začátku vznikají takový nízoučký věci jako popelníčky a mističky a pak pomalu linku se to šplhá nahoru a ten střep se stenčuje. Takže mě říkal chlapík, který mě učil točit, tak mi říkal, neboj se, až projde první metra hlíny rukama, bude to lepší a bylo. To je hrůza. Takže takhle pustím kruh, tu hroudu, nevzhlednou hroudu hlíny ustředím a vždycky znovu a znovu mě fascinuje, že z té hroudy zřejmě něco bude. Ustředím, dostanu do prostřed kruhu, vytvořím si u hrnečku, budu dělat hrneček, rozhodnu se, tak co tak asi bych mohla udělat ty hroudečky, vytvořím si dno a stenčováním stěny vytahuju předmět nahoru. Vytvořím si takzvanou kachlici. Je to takový tovární komín. Předmět se mi nahoru, směrem nahoru zužuje. A tímto způsobem točím i talíře. Prostě kachlice je základ čehokoliv, co chci na kruhu vytočit. Teď, když si myslím, že ten střep, ale to se musí srdcem měřit, se to nedá, že ten střep je tak akorát tlustej, tak můžu hrnečku dávat tvar. Můžu udělat bucláček. Takhle tlačím na prsty zevnitř. Hlína je hrozně poslušný materiál, no opravdu jde tam, kam potřebujete. Jste na ní být hodný a laskavý, smíte s ní moc plátit a hezky na ní mluvit. Dneska vidím, že na ní byla docela hodná, poslouchá.
No je úžasné, jak se vám to mění pod rukama, ten materiál.
Takhle tvořím příško. Ještě bych si s tím jinak trošičku hrála, a teď už ten proces zkrátím, houbičkou odsaju přebytečnou vodu, protože ten hrneček by jinak zbytečně dlouho schnul a měl by tendenci v tom dně prasknout. Podseknu spodek, aby mi nestejkala případně glazura, kdyby se glazoval. A zvenku celé omeju houbičku. Až bude zítra kuženej, tak se mu udělá ouško, případně se dodekoruje, napíše se na něj jméno, udělají se srdíčka, kytičky.
A bude se líbit určitě v nějaké domácnosti. Co dá úplně nejvíc práce na tomhle řemesle? Co je takové, jako co se udělat musí a je to rutina vyloženě?
Já nemám ráda zpracovávání hlíny, protože přece jenom jsou to metráky hlíny. Představte si, když děláte doma těsto, tak jako kdybyste dělala, já nevím, 50 kilo těsta denně. A opravdu se o to člověk musí opřít a musí z toho dostat bubliny vzduchový, protože každá ta bublina to na kruhu rozhodí, ten výrobek, takže já nemám ráda zpracovávání hlíny, ale vždycky už to dělám s tím, že už se těším, jak já si říkám vždycky, že jsem jak závodní kůň před během, já už si těším, jak už si sednu k tomu kruhu, takže nerada si zpracuju hlínu a pak ráda točím. Ale to je pro mě, holky zase dělají nerady jiné věci, jo, takže...
A práce na kruhu je vaše oblíbená?
Jedna z nejoblíbenějších.
Tak já ještě obejdu tady další děvčata. Dano, co je vaše oblíbená práce?
Já ráda maluju.
A co malujete ráda?
Dekory, na vázy, na hrnky. Zákazník přijde, řekne, chci džbán s traktorem. Taky jsem malovala i traktory. I traktor krkovičku, pandu. Prostě někdo přijde a něco chce. Taky pana Macháčka jsme malovali na čtyřkolce na velký džbán. Byla to hrozná legrace. Ale pan Macháček byl spokojený.
Tak ještě paní Fuchsové se musím zeptat, co je její nejoblíbenější činnost, i když už vím, že asi zřejmě tady ta krajková keramika.
Vyřezávání téhle krajkové keramiky, to je moje nejlepší práce. A nejhorší byla malovat velikonočním králíkům zuby. Protože to je malinký králíček a má tam dva zoubky a to bylo hrozný, no hrozný. Slabonkej štěteček a hrozná práce, říkám, to se mě o zubech i zdálo.
Reportáž to byla velice poutavá a zajímavá, ale já jsem si tak říkal, co udělat, když se takový hrnec rozbije, Jitko?
Pozveme dráteníka, není nic jednoduššího.
Ty máš na všechno odpověď.
Zase odjíždím z místa, mě to zaneslo. Moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Pumpař řekl, že prý všechny moje desky má, dal mi kávu a k tomu čtyři hezky má. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Aspoň na černou kávu mi to vyneslo, to moje krásný a milovaný řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Startovat auto ani nehleslo, to je tím, že jsem přechválil svý řemeslo. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát. Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
Hobby reportáž.
Pardubicích žije známý dráteník, jeden z mála v republice. Určitě ho znáš, Martine.
Je to Aleš Kulhánek, viď? Já si na to vzpomínám, protože s tvou dcerkou Barčou jste u něj byli. Barča si oblíbila drátky a předpokládám, že z nich doma už něco vyrobila.
No, už mám náramek, pár prstýnků, ale vidíš, budu jí to muset připomenout, protože už dlouho se nezabývala drátkováním a dokonce můžeme domluvit kurz, to je i pro posluchače, kteří by se chtěli naučit drátovat, tak pan Kulhánek bere do své dílny ve Štrosově ulici, kde má i obchůdek, kolem 4 lidí, kteří mají zájem se to naučit a je to prý velice zajímavé.
Jak takový dráteník pracuje a co všechno ke své práci potřebuje, tak to uslyšíte, milí posluchači, právě teď.
Dílna u dráteníka je plná výrobků, ze kterých mi přecházejí oči. Já sedím tady s Alešem Kulhánkem, který odrátovává bábovkovou formu. Je to bábovková forma?
Je to vlastně stará, paní si přinesla jen na dva kusy, takže ji vlastně dávám dokupy, je to klasická stará oprava.
K vám chodí i klienti, kteří mají zájem, abyste jim opravil po staru věci, které jim zbyly po babičce nebo po prababičce ještě?
Přesně tak, zhruba za rok mám 50 starých věcí, které drátuju.
A co nejčastěji drátujete, jsou to hrnce?
Většinou to jsou ty kameňáky klasický, teďka jsem paní do Jablonce nad ní jsou, mě posílala dokonce poštou rozbitýho beránka, že do Vánoc, takže teď jsem ji vlastně odrátoval, hnedka jsem ji zase posílal na zpátek.
Když se podívám na tu bábovkovou formu, teď jste tady právě vytáhl ten ulomený kus. No jo, vy už máte skoro hotovo, to je paráda.
Ono dneska, co se drátuje, tak se drátuje trošku jinak. Dneska se drátuje, většinou se nedělá plný dno, u těch rozbitých věcí se vždycky dělalo plný dno, bylo to kvůli rozvodu tepla, když se v tom vařilo, tak ten drát líp rozvede teplo a dneska se de facto to dno nedělá.
A v tom spočívá vaše práce, že opravujete tyhle věci, tím byste se ale neuživil asi 50 kousků za rok.
Samozřejmě tím se neužijím, to je taková k tomu taková radost, že člověk dělá tu starou drátenčinu, ale něco je tady v obchůdku, že i člověk něco prodá a hlavně dělám ukázky řemesel, to znamená, že jezdíme na rauty, potom jezdím do obchodních center, vlastně, že tam děláme program, že ty třeba děti přijdou a něco si vyrábějí.
Já se tady ještě rozhlédnu, nejdřív si nasadím brýle. Ty se mě před chvílí zamlžili, co tady všechno máte?
Tak já bych teda vyzvedl věci, které nemám na prodej. Já to bych i lidi chtěl poprosit, když se kouknete na hlavu, máte tady třeba starý klece. Já vlastně to i sbírám ty věci starý z drátu. Když se kouknete tamhle, jsou vlastně odrátovaný starý hrnce a různý věšáky, takže když by někdo měl třeba i doma ty věci z drátu, ne vyložen drátovaný a chtěl to vyhodit, tak ať to klidně donese, ty věci sbírám.
A tadyhle nahoře máte spoustu klícek jakoby pro ptáčky. To už jsou nějaké staré věci nebo to jsou nově udělané?
Všechno, co tohle to vidíte, to jsou staré věci. Ty klece, to je kolem 80 let a vlastně to jsou normálně oficiální klece, které dřív byly na ptáčky.
Tak to jsou klenoty pro vás.
Určitě. Oni vlastně ty dráteníci, my známe, že chodili, ale oni potom se usazovali a otvírali si manufaktury. Třeba v Moskvě byla manufaktura, měl to teda Slovák, tak třeba v Moskvě měl manufakturu na klece na ptáky, kde dělal přes 100 druhů.
A vy pořád musíte něco dělat. Vy jste za mnou přišel, protože já jsem vstala ze židle, ale máte pořád v ruce tu bábovku.
To mě všichni ostatní řemeslníci závidějí, že já si vezmu tašku a můžu jít. Když dělám, tak můžu chodit.
Děláte i náušnice, i šperky.
Dělám i šperky na zakázku, většinou dělám z nerezy, používám vltavíny, polodrahokamy. Všechno možný.
A co děláte nejraději z toho drátování?
U drátování je úžasný, že vlastně můžete každý den dělat něco jiného. To znamená, když 5 dní děláte něco, tak se pak těšíte na něco jiného.
Takže když už vás omrzí drátování starých hrnců, tak jdete na ty šperky třeba.
Přesně tak.
Je to těžké ta dráteničina, nebo se to dá naučit, nebo může se ji naučit téměř každý?
Já tvrdím, že drátování je vlastně nejjednodušší řemeslo a jenom je u toho vydržet chvíli. De facto asi dvakrát jsem byl i v Chrudimi hospicu, kde byli postižený a vlastně i ty mentálně postižení si to jsou schopni naučit.
Tak na závěr snad jenom taková nabídka pro posluchače, kteří mají strach z toho, že je to drahá záležitost. Jak pak je to s těmi financemi, když bychom se pustili do takového koníčku?
Pokud to člověk dělá občas, tak vlastně stačí koupit do 100 korun kleště, potřebujete tak minimálně 3 kleště, že to je nějakých 300 korun a potom investice do nějakého kurziku, nebo třeba já jsem samouk, takže člověk, i když si to bude dělat sám, takže a drát, když koupí obyčejný železný, stojí kilo kolem 65 korun, takže to není drahá investice.
To jde a potom, když se něco povede, tak je to určitě obrovský úspěch a uspokojí nás to v těch našich uměleckých potřebách, které snad máme ještě.
No já nevím, já vždycky spíš říkám, když mě někdo řekne, že jsem umělec, tak vždycky říkám, že jsem řemeslník, že to mám radši.
Než se vydáme za dalším řemeslníkem, tak bych vám chtěl, milí posluchači, připomenout, že pokud byste se chtěli naučit drátkovat, tak máte šanci zajít do Štrosovy ulice v Pardubicích, kde má pan Aleš Kulhánek dílnu a malý krámek, a tam se přihlásit. Bude velmi rád, když se někdo z vás ozve.
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže.
Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu v cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Dělání, dělání, všechny smutky zahání. Dělání, 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 to nám úsměv zachrání. Dělání, dělání, třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Dělání, dělání, všechny smutky zahání, dělání, dělání, dělání. Dělání, dělání je
lé. Hobby v dílně.
Před chvílí jsme byli u dráteníka, Aleš Kulhánek řekl, že je to asi nejjednodušší řemeslo, i když já si to tady nemyslím. Zkoušel ty si někdy něco odrátovat?
Ne, proto se jen tak usmívám.
A co takhle ušít si boty?
No tak to už vůbec si nedokážu představit. Nikdy jsem pořádně žádného ševce neviděl, abych se přiznal. A vůbec dělají se boty ještě ručně?
No výjimečně, ale dělají. Opět v Pardubicích, v krajském městě, máme jednoho pravého ševce, opět jednoho z mála v republice, a jmenuje se Pavel Švienty.
Já si nedokážu představit, kolik párů bot by takový švec musel vyrobit, aby se tímhle řemeslem v dnešní době skutečně uživil. To ty boty jsou asi pěkně drahé, co? To bychom museli sáhnout hodně hluboko do peněženky.
Máš v tom pravdu. Nakonec poslechněme si reportáž, kterou jsem natočila přímo u Pavla Švientyho. A mimochodem jsem se ho ptala i na to, kolik stojí taková ručně vyrobená bota.
Pavle, čecte Runcajze jako malý kluk? Runcajz, švec, to mnoha lidem evokuje tu vzpomínku, když se řekne švec jako opravdu ten švec pravý, který umí ty boty vyrobit.
Jo, já vím, že je to švec, ale nečetl jsem to, koukal jsem se na to jako v televizi na pohádky, tak to jo.
Ono je tam takové i vysvětlení, jak on ty boty vyráběl, co všechno k tomu potřeboval. Tak já se nebudu ptát Runcajze, ale vás, protože vy jste skutečný švec, který svému řemeslu rozumí. Co potřebujete pro výrobu klasické kožené boty?
Především kůži a kopyto, kopita, samozřejmě to je pár vždycky.
To tady vidíme.
Ano. A potom spoustu dalších drobných ručních nástrojů a nářadí. A těch je spoustu, knejp, hranořízek.
Můžete mi to ukázat, to mě docela zajímá.
Já vám to ukážu. Jako knejp používám buď tenhle moderní, anebo klasický, ten je zahnutý.
Je to takový v podstatě
nůž.
Na jednu stranu jakoby ohnutý a do špičky.
Ano, ano, musí to být všechno velmi, velmi ostré, aby ta kůže šla řezat snadno. Tohle může být takový vytenčovák, hranořízek, je to dost podobný, akorát se to liší velikostí.
A tenhle ten hranořízek se používá na řezání hran tedy?
Přesně, přesně tak, proto se tak jmenuje. A vytenčovák se zase používá na to, když potřebuju nějakou kůži vytenčit, aby byla slabší. Různá kružítka, šídla.
Šídla, tak to je
šídlo. Jo, samozřejmě jehla a šídlo a dratev. To je základ pro šití z kůží.
A dratev vypadá jak? Máte tady dratev někde?
To vám ukážu. Těch může být zase spousty druhů, může být přírodní, může být...
Provázek.
Ano, provázek. Může být umělá a ta už bývá třeba voskovaná, zatímco tu přírodní si pak jako navoskuju sám. O různých tloušťkách a barvách, to už záleží, s čím potřebuji pracovat a jakou mám kůži.
Tak jehla, dratev a šídlo, tady z těch pomůcek, které vidím, některé vypadají opravdu starodávně, třeba to šídlo tamhle, nebo některé i ty jehly, to máte
ty jehly.
Po někom ještě, nebo se to běžně dá koupit?
To se dá těžko schánět, i když dá se, třeba v Praze jsou nějaké obchody, kde se to dá sehnat. Tady u té jehly je zajímavý, že může být i měkká jehla,
která se dá ohnout
a projde
v tom ohybu,
když je šídlo zahnuté a má procházet jakoby do oblouku, takže ona se poddá.
Máte tady, koukám, i různé šicí stroje na boty, to jsou ale taky už možná i do muzea, tady ten, že by se hodil?
No, mám tady jeden ruční, jakoby šlapací stroj, ale na něm moc nešiju, právě protože je starý, tak se na něj nedají sehnat moc jehly. Ale pak tady mám ještě elektrický stroj, to je Minerva, s tím se šije ještě teďka ve fabrikách.
A vy taky jste se učil šít někde ve fabrice, nebo jak jste se vůbec tady k tomu dostal, k tomu ručnímu šití? Moc ševců už tady po světě nepobíhá takhle těch originálních ručních.
To je pravda, ale nebyl jsem v žádné fabrice ani na žádném učilišti. Dostal jsem se k tomu skrz historický šerm, že jsem si sám potřeboval vyrábět nějaké vybavení z kůže a tak mě to začalo bavit, tak jsem byl zvídavý a začal jsem dělat čím dál složitější věci, až jsem se dostal k botem, kde mě to můj kamarád začal učit v Praze. Takže jsem měl vlastně svého mistrovského ševce. Ševcovského mistra, ano.
A kdo si u vás ty boty nejčastěji objednává?
To záleží, jaký typ je to boty. Dělám třeba boty historické, takže to jsou ty šermíři nebo nějaký divadelní společnosti. Potom, když chce mít někdo boty vyloženě podle svého přání, nějaký třeba žlutý se sluníčkama nebo s kytičkama, tak to jsou zase mladí lidi. A potom, co se nejvíc chci specializovat, tak to jsou boty společenské a to už jsou pánové ve středních letech, kteří chtějí mít nějakou speciální botu, aby to odpovídalo jejich životní úrovni.
A jsou to i lidé, kteří nemohou třeba v obchodě dostat kvůli velikosti své nohy na sebe boty?
Taky. Je možný udělat i nestandardní boty.
Je ručně vyrobená bota drahá?
Ano, rozhodně je dražší než v obchodě, což je logický, protože ve fabrice jich udělají stovky za den a já botu nejrychlejc udělám za 2 dny, 1 pár, takže je to dražší než v obchodě.
Přibližně, abychom byli v obraze.
To záleží zas na technologii, jak je ta bota udělaná, že může to být bota jednodušším způsobem vyrobená a to může začínat od 3000 za pár a potom tím nejlepším způsobem pro náročného zákazníka, to jsou většinou ty společenské boty, tak to může být třeba kolem 15 000.
A používáte jenom přírodní materiály?
Ano.
Dvě boty v lásce mám, jsou sváteční. Nosím je pouze zřídka a nosím je rád, neboť vzhůruční. na moje pánský lítka. Boty toulavý, takhle říkám jim, neboť můj krok prodlouží. Boty toulavý jsou mi někdy vší. Když se ztratit zatoužím a tuhle touhu mám, když jsi na mě zlá, tlačíš mě náhle ke zdi, zapomínám, že jsi láska má. Nečekám, až mě zjezdíš, boty toulavý honem nazouvám. Nechci žádný načí, boty toulavý, který v lásce mám, neboť vůbec netlačí. Boty toulavý a bezpečný jsou hodnější než boty tvý. Boty v každém směru nejkrásnější jsou moje boty toulavý. Boty v lásce mám, jsou sváteční, nosím je pouze zřídka a nosím je rád, neboť vzhůru činí. Na moje pánský lítka boty toulavý jsou mi nejbližší, neboť můj krok urychlí. Boty toulavý snad mě neslyší, aby příliš nespichly. Boty útulný a bezpečný jsou hodnější než boty tvý. Boty v každém směru nejkrásnější jsou moje boty toulavý. Boty útulný a bezpečný jsou hodnější než boty tvý. Boty v každém směru nejkrásnější jsou moje boty toulavý. Směru nejkrásnější jsou moje boty toulavý.
Hobby reportáž.
Na našich cestách s reportážním mikrofonem jsme poznali spoustu velmi zajímavých a šikovných lidí. Někteří se rukama skutečně živí a někteří dělají to, co dělají, jenom pro zábavu. A to je případ pana Martina Sináka, kterého jsme navštívili, no já to řeknu doslova a do písmene, v indiánském týpí.
Ano, které si mimochodem sám také vyrobil. A Martin Sinák nejenom, že umí šít týpí, ale i bubínky z pravé kůže. Pamatuj si, Martin, jaká kůže je vhodná na takový bubínek?
No, kdybych si to nenašel, tak si na to nevzpomenu. Přiznám barvu. Je to kozí kůže.
Ano. A na bubínek, na který se hraje paličkama, se hodí kůže z jelena anebo z krávy. A my si teď pustíme reportáž, kde bude hovořit taky syn pana Sináka, malý Vojtíšek.
Vojtíšku, pojď sem, prosím tě. Pojď mi říct, jestli tě taťka učí už na tom stroji šít. Už jsi zkoušel?
No, už jsem zkoušel několikrát.
A co se ti povedlo ušít?
No, povedlo se mi namotat niť.
No tak to je vynikající. Máte, má zájem o to, jako je tady často s vámi.
No Vojtu to tady baví, i když teda, abych řekl pravdu, nevím, jestli ho baví na tom to, že šijeme týpy, ale spíš ty stroje, protože náš Vojta je docela vynálezce, takže on umí stroj zapnout, vypnout, já mu z toho vždycky vyvlíknu niť, aby se moc nezašmodrchala, on si tady šije, jo, tomu jde. A samotný jako stany jako takový, nevím, jestli ho moc zajímají, protože pro nás je to natolik normální, děti jezdí tábořit s náma od malička, tak není tam takový ten hnací motor poznat něco novýho, jo, mají to úplně přirozeně, no.
A pro koho ty stany hlavně šijete, máte na ně odběratele pořád?
Odbyt je, jinak bych se tím asi živit nemohl, že jo, a velká část jsou dětský tábory, což jako bylo tak pořád, že se tábořilo ve stanech. Naštěstí v Čechách ještě pořád nezačaly platit nějaký strašný předpisy, že by se muselo tábořit jenom v nějakých eurostanech a podobně, takže poctivý typy pořád ještě na hodně skautských a pionýrských táborech bývá.
A co bubínky?
A co bubínky? Bubínky dělám, bubínky vyrábím. Tadyhle mám něco udělaného. Nedělám bubny, které by byly pro nějakou jako profesionální koncertní muziku, ale dělám takový, já tomu říkám, přírodní nástroje, takže ty bubny nejsou laditelný, nedá se říct, že bych jako vyrobil buben v nějakým tónu hrající. Ne, je to prostě o tom, že se použije taková kůže, takový dřevo, jaký je k mání, a pak jsme zvědaví, co z toho vyleze. Tohle to je malý šamanský bubínek zelený kůže. Teď jsem na ně ťukal jenom prstem, což vydává hodně takový vysoký tón. Kdybych použil paličku kožešinovou, tak ten tón bude takovej tlumenější a bude to vhodný i jako doprovod ke zpěvu a podobně.
Co se tou kůží děje předtím, než je z ní vlastně potah toho bubínku?
Od zabitého zvířete k bubínku není zas tak daleká cesta, je to poměrně jednoduchý. Jde vlastně o to, že tu kůži musíte očistit od těch mastnot a takovýhle věcí, a to očištění buď to uděláte mechanicky, že to oškrábete normálně napnutý v rámu, to oškrábete prostě takovýma škrabkama, anebo se to udělá jakoby chemickou cestou luhováním ve vápně. A pak vlastně je kůže připravená na potažení bubnu. Tu kůži musíte mít v mokrém stavu, kdy je tvárná, natáhnete ji na rám nebo na ten dřevěný korpus a vyšponujete ji za mokra. A pak už jde jenom o to trpělivě sušit, nedávat to moc blízko k ohni, ke kamnům, aby prostě to zrálo dlouho a v pravý čas si na buben můžete zahrát.
A za chvíli se vydáme za jednou velmi šikovnou paní, která umí připravit krásné vizovické pečivo, a tím už se vlastně dostáváme do času předvánočního, nebo chcete-li adventního.
Neboť se mu zjevil na železném oři sám Karel Majsen. Fajn, ten sen, co mám vždycky za úplňku. Samej bizon, stáda, která nikde nekončí. Mírný, tichý zimy, pevný luk a šípy, tomahavky. A v létě spousta slunce, jahod, malin a tak. Ale hlavně, hlavně lisohlávky.
Hobby? Co zajímá vás?
Už jsme tady měli těch řemesel několik. Představili jsme vám ševce, indiána, který šije bubínky, dráteníka a keramičky. A teď vám představíme další dámu, paní Alenu Čepovou, která se bude sklánět nad stolem plným těsta, ze kterého se vyrábí vizovické pečivo.
A my dva Sitkou jsme se dívali, jak její ruce přetvářely hroudu těsta v krásného beránka a pochopitelně jsme její práci obdivovali. Alena Čepová Jitkou mít také klasické perníčky a výrobky ze šustí.
No jo, ono se říká skutečně zlaté české ručičky a je pravda, že to chce i vytrvalost a trpělivost. Já jsem zkoušela udělat něco z toho vizovického těsta, ale vůbec se to nedalo srovnat s tím krásným beránkem, který už teď paní Alena Čepová vyrábí a my si to můžeme poslechnout. Martine, co tě tady zaujalo?
No mě zaujala paní Čepová, dobrý den. Klidně se posaďte a pracujte dál, jestli stihnete pracovat a mluvit zároveň, tak to bude úplně báječné. Co vy to tady vyrábíte?
Tady vyrábím z vizovického těsta figurky.
Vypadá to jako modelína to těsto, no, i se to tak jako tvaruje.
Těsto je mouka s vodou, musí se to hodinu propracovat důkladně, pak schovat do sáčku a stále mít přikrytý, aby to neokoralo. Uříznout ten správný kousek, který potřebujeme a už se potom modeluje. Aby to bylo vizovické těsto, tak by se měly dodržovat ty tvary, takový lidový, který každý něco představuje, nebo taky to mívalo svůj význam, že jako ryba, já nevím, symbol mlčenlivosti, nebo kohout dobrý hospodář a veverka taky dobrá hospodinka.
Teda ale vy máte šikovné prsty, jak se tak na vás dívám. Paní Čepová, kdybych si chtěl připravit vizovické těsto doma, tak vy jste říkala mouku, vodu, jakou mouku a v jakém poměru?
Hladká mouka, nejlepší úplně obyčejná, asi na půl kila mouky, 2 deci vody. Uděláte si řidší těsto a tu mouku do toho postupně zapracováváte a pak to těsto necháte ale 2 hodiny odpočnout v sáčku a celou dobu ho udržujete v tom sáčku, aby nevokoralo a i se musí vlastně s tím hrozně rychle pracovat, protože jak to necháte chvilku na vzduchu, tak to jakoby voschne a už vám to neudělá tak pěkně hladký povrch. Už to je takový strupatý.
Vy jste říkala dobře prohníst. No, jak dlouho se to hněte?
Hodinu to...
A hodinu furt tou rukou jako...
Jo, a musí to být teda hodně tuhý, takže aby to pak ten tvar drželo.
Můžu na to sáhnout? Jak to...
Mm-hmm. Můžete si taky něco vyzkoušet.
No, totiž... Jitko.
No vyzkoušet, ono to totiž není jako modelína, ono to docela lepí. To není tak jednoduché. Já se tady vašemu beránkovi rozhodně nevyrovnám. Měli bychom taky říci, že tady máte různé druhy koření pro oči.
Mám tady z řepky vikev, tu si pěstuju na zahrádce a i teda koukol si pěstuju na zahrádce. Říká se, že používali ve Vizovicích kdysi sušený borůvky, že ty modrý oči borůvkový byly typický, ale dá se nový koření pepř, co zrovna člověk si žene.
Já bych se zeptal ještě, co s tím dál, když vytvarujete nějakou tu rybu nebo nějaký ten ornament, protože to, co tady vidím, to jsou opravdu mistrovská díla. To se peče nebo co se s tím dělá?
Jak to trošku zaschne, aby to trošku drželo tvar, tak to potřete vajíčkem rozšlehaným, používám celý vajíčko a suším to v troubě asi tak 7-8 hodin. Ze začátku opravdu i tu troubu skoro pootevřenou, ke konci připeču, aby to dostalo zlatou barvu.
Tady už máme právě ten hotový výrobek, tady už to je krásně zlatavé. Máme tady i pána, kterého to zaujalo zřejmě a vybral si kousek pečiva. To se ale nejí, to bychom měli upozornit, je to opravdu na ozdobu.
To se opravdu nejí, hleda, když někde myši se dostanou do baráku, ale vydrží to i na kolik let, když se do toho nepustí nějaká tahle havěť.
A máte tady taky nářadí, to musíme připomenout.
Takový rozsypaný, tak co dům dal, to vizovický děso se dělalo vlastně doma, takže se používal nožiček, nůžtičky, řebínek třeba na některé ty ozdoby a jinak mnoho ne.
A můžete nám říct ještě, odkud pochází vlastně to vizovické pečivo, jak to vzniklo?
Pochází z Vizovic, začali s tím manželé Lutonští, kteří měli pekárnu a vlastně ty figurky dělali jako hračky pro děti.
A jak vy jste se k tomu dostala právě k tomu vizovickému pečivu? Je to jenom taková okrajová činnost vaše?
My jsme to s maminkou dělali už někdy jako děti, někdy v 50. letech. Maminka byla na nějakém kurzu a tak nás to hrozně bavilo. Pak po 90. roce jsem chodila v Hradci na Lidovou konzervatoř, obor lidová tvorba, tam se probírali různé řemesla. No a pak život šel a že jsem se s tomu začala věnovat jako profesi ke konci před důchodem.
Ještě jsme tady neměli nikoho v našich řemeslech, kdo vyrábí věci ze dřeva. Tak to napravíme v příští reportáži. Představíme vám řezbáře z Loštic.
Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude, a děti loudí, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jít dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba spátku smetí, těch máme dost. Ano, až se skončí tenhle divnej sen, popojím si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu,
popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Když se řekne Loštice, tak já si vybavím olomoucké tvarůžky.
No jo, ty
nic
tvoje oblíbené.
Nic jiného mě nenapadne.
Ale určitě si vzpomeneš i na naši cestu za zdejším řezbářem Jaroslavem Benešem.
No samozřejmě, navštívili jsme jeho dům, který je otevřen v předvánočním období pro všechny, kdo si svátky chtějí užít podle těch starších tradic.
A pokud se vypravíte do Loštic, tak uvidíte i letos krásný vyřezávaný betlém, který má nápad. Jednotlivé figurky představují obyvatele městečka, různé starosty i prosté občany.
My vám s Jitkou návštěvu Loštic a domu řezbáře Jaroslava Beneše srdečně doporučujeme, pokud budete mít v tom předvánočním kvapu a schonu trošku času, protože nad betlémem, který my jsme viděli, dokonce svítá a figurky se pohybují. Mm. A ty figurky, pokud si dobře pamatuju, tak jsou velké necelých 10 cm.
Ano, pamatuji si to dobře a já tady držím v ruce dopis pana Beneše, který nám přišel poštou a tady oznamuje, že všechny vás skutečně srdečně zve. Celý ten betlém bude k vidění od 1. prosince a potom až do 6. ledna roku 2011.
Jak dlouho vám trvá, než vyřežete takovou 9-centimetrovou figurku?
No, figurka, když nikoho nepředstavuje, tak to zase není tak až náročný, tak je to na nějakých 8 hodin, ale když tam potom má představovat tvář někého, tak to se opravdu nedá říct, jak dlouho, protože každý člověk je originál, jo, tak každý kvítko je originál v přírodě a podle toho to potom trvá, že jo.
Někdy vám to jde hned?
Někdy to jde hned a někdy toho člověka, čím víc se na to zaměřím většinou, tak to dá víc práce, jo. Takže to chce takovou uvolněnost a pak to jde, no.
Co vám dá největší záhul, jak se říká?
Víte, co mi dá největší, to jste teda vzpomněla. Uši.
Uši?
Uši, nejlepší, když jsou fousatí, mají jsou zarostlý a nejsou vidět uši, tak to je pro mě lahoda. Ale jak potom se mají dělat uši, je to takový horší, protože na té 9-centimetrové figurce ty uši dělat, to je jako...
A když tam přijdou vaši známí a třeba neznají nějakou tu figurku, máte ji novou, tak poznají okamžitě okolo.
No, tak některého poznají hned a většinou, víte co, ona ta figurka se nepodaří v té miniaturce vyloženě na 100%, to bychom si zase nalhávali. Ta mimika tam vždycky je podoba, taky samozřejmě, ale je to na procenta, já to beru, jo.
Máte to z lipového dřeva, většinou se vyřezávají figurky z lipového dřeva, nebo ano, je to vaše specialita?
Ne, tak všichni řezbáři převážně, že co vím, nebo takhle tak dělají z toho lipového, já už odmala jsem přičichával k lipovým polínkám a ořezával jsem si za kamnama polínka, takže vím, že z vyprávění, že mě mama mohla nechat s nožem normálně klidně za kamnama jako malý děcko a já jsem si ořezával, dělal jsem si pajduláky nesmyslný, no ale tak jako prostě já jsem s tím dřevem žil.
A když se vrátíme k tomu dřevu, děláte někdy taky z nějakého jiného než z lipového?
Tak samozřejmě já neřežu jenom betlémy, že já třeba řežu sochy Madony různý, většinou si lidi do soukromých sbírek u mě objednají nějakého světce, třeba patrona, třeba v mladší jsou ode mě sochy svatá Barbora, svatý Florián, na hrudi mají znak obce a tak různě. Řežu vlastně od šperku na krk až po velký věci. Teď tam mám třeba metrovou hanáckou kočku, tu můžete zhlídnout, když se přijedete na betlém, veverku, velkou nadměrnou veverku, která sedí na ruce svatého Františka. To je taky zajímavá věc. Nevím, co mě to napadlo. Já prostě se vzbudím a hned to realizuju. Já jsem takový blázen. No.
Prostě si řeknete, tohle to já udělám, no. Protože to vám pronikne myslí a jdete na to.
No, představte si třeba ty kříže. Tak jednou jsem se takhle zbudil v noci, a to je zajímavý. Nebylo šero, mě letěl paprsek takový do pokoje, to jsou takové věci, víte, on řekne, když to někdo poslouchá, on je blázen. Ale on opravdu si dějí mezi nebem a zemí věci. A teď jako by mě něco oslovilo, ať udělám kříž a nechám ho vysvětit na Velký pátek, na vlastně výročí ukřižování Ježíše Krista. Tak jsem ho udělal, šel jsem za místním knězem, který mě ho každý rok na Velký pátek světí. A já vždycky udělám jeden kus kříže a ten u mě visí, až si ho někdo koupí. Nebo prostě já nevím, kemu ho dělám, ale to poslání tady jsem cítil, že je. To jsou takové zajímavé myšlenky, které přijdou. A vím, že udělám něco zvláštního, něco originálního prostě.
Takže není to tak kus psem, není. Tam honem rychle, jenom aby to bylo.
Já vám řeknu takový uspokojený příklad. Já jsem udělal třeba svatého Josefa sochu metrovou, kterou mám doma, můžu ji vidět, když přijedu na betlém, a tam má na ramenou zvláštní věc. Má tam drozda, nebo prostě zpěváčka, takového zpěvného ptáčka. Sedíte mu Josefovi na ramena a drží královskou korunku a drží toho Ježíška, že jo? A to je taková předzvěst věčného království. Takže jako to chce vidět a prostě já, když někdo přijde, tak já mu na jeho návrh udělám tak, jak si to přeje, ale dám tam nějaký punc. Já jsem třeba do jedné řezby dával dřevěné srdce. Dřevěné srdce, které jsem napojil na řezbu. Šlachy, udělal jsem tam vlastně ty vývody. Pak přišel jeden lékař a říkal, ale ty tam máš tři vývody. Já říkám, ano, já mám tři vývody, ono to není odborně dobře, lékařský. Ale víte, co ty vývody jsou? To je trojice, to je Boží srdce, Syn, Otec a Duch Svatý.
Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Ještě jednou vás tedy srdečně zveme do Loštic, podívat se na krásný vyřezávaný originální betlém, přibyly tam zase nějaké nové figurky a pan Beneš ve svém dopise píše taky, že hrad Bouzov je vzdálený sotva 10 kilometrů od Loštic a dodnes se tam podle pověstí vyskytují vodníci, bludičky a různá jiná zjevení. Ale abychom se taky vrátili do našeho kraje, máme tady ještě jednu pozvánku, Martine, na betlémy.
Ano, v centru Bohuslava Martinů v Poličce jsou v plném proudu přípravy vánoční výstavy betlému a vánočních tradic. Poprvé tam budete moci nasát atmosféru Vánoc v neděli 21. listopadu od 14 hodin. To bude výstava slavnostně zahájena a vy, kdo se tam půjdete podívat, tak se nemusíte jenom dívat na zručné ruce řemeslníků, ale budete mít šanci vyrobit například svícen na sváteční stůl, vánoční přání nebo ozdoby na stromeček. A to vždycky v neděli, když tam budou řemeslné dílny.
No to bychom se tam mohli taky vypravit, něco se přiučit. A nebo vás zveme na prodejní výstavu keramiky a betlému do osvětové besedy do Zaječic. Ta tady bude k dispozici až do konce tohoto týdne. Martine, ale teď už je nejvyšší čas se rozloučit. Máme toho nějak moc všichni v poslední době.
Takže vám přejeme klidné adventní dny, protože příští týden už bude náš magazín Hobby, takový předvánoční. A my se na vás, Jitkou, samozřejmě moc těšíme.
Naslyšenou. Zdraví vás jak Martin, tak Jitka.
Loudá se půl měsíc, loudá se oblohou a já chci tím jen říct, že v lásku nevěřím. Měsíc dá celou kůli malé polárce kvůli. Nevěřím, nevěřím, že jsi měl mě rád. Dát srdce půl si nedokázal. Loudá se půl měsíc, loudá se i můj stín. A já chci tím jen říct, že v lásku nevěřím. Já chci tím jen říct, že vlastně